Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev.
Və mən Arifə Kazımova, axşamınız xeyir.
Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bugün dekabrın 13-ü Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları.
Əfqanistan Prezidenti Hamid Kərzayı Pakistan hökumətini əfqanları qula çevirməkdə ittiham eləyib. Avropa Birliyinin ekspertləri Daşkənddə qanlı Əndican hadisələrini müzakirə eləyirlər. Avropa Birliyindən Peter Semnevi sabah Bakıda fəaliyyət planının icrası ilə bağlı məsələlərə müzakirə eləyəcək. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin səhhətində problemlər qalır. Belarusun müxalifət lideri 50 min avrodan imtina elədi.
Və daha sonra, hökumətin tənqid edilən bəyanatlar azaldı, tənqidin səbəbləri qalırmı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər bir qədər ətraflı. Əfqanistan prezidenti Hamid Kərzayı Pakistan hökumətini ciddi tənqid eləyib. Onu əfqanları qula çevirməkdə ittiham eləyib. Qəndaharda çıxış eləyən Kərzayı bildirib ki, o qəzəbli əfqanları Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin ardınca getməkdən qoruya bilən yeganə şəxsdir. Dünən Kərzayı Pakistan hökumətini yaraqlıları himayə etməkdə ittiham eləmişdi. Pakistanın xarici işlər naziri Xurşud Kasuri isə bu gün bildirib ki, Kərzayı səhv məlumatlandırılıb, tənqid etməyə hədəf axtarır. Bu gün Bağdad yaxınlığındakı bir kənddə naməlum silahlılar bir Şiə ailəsinin 9 üzvünü öldürüblər. Bir gün əvvəl qonşuluqdakı sünni kəndlərindən olan yaraqlılar Şiə ailələrinə evlərini tərk etmək barədə xəbərdarlıq eləmişdilər. Bundan başqa bu gün Bağdadda azı 15 nəfər öldürülüb, 35 nəfər yaralanıb. Şəhərin 3 yerində maşın partladılıb, əsasən Şiələrin yaşadığı ərazidəki bazarda bomba partlayışından 10 nəfər ölüb. Riyad şəhərində 7 əsgər həlak olub. İraqda Şiələrlə vaxtilə hakimiyyətdə olmuş sünnilər arasında zorakılıqlar davam eləyir. Qəzzədə naməlum silahlılar Həmas İslamçı Hərəkatının tanınmış bir üzvünü öldürüblər. Hakim işləyən bu şəxs Xan Yunisdə məhkəmə qarşısında taksidən düşərkən öldürülüb. Bundan sonra rəqib Fətəh fraksiyasının minə yaxın tərəfdarı Prezident Mahmud Abbasın ofisinə yürüş eləyib, onu Həmasın başçılıq etdiyi hökuməti buraxmağa çağırıb. Avropa Birliyinin ekspertləri Daşkənddə ötən ilin qanlı Əndican hadisələrini müzakirə edirlər. Nümayəndə heyətinin başçısı Finlandiyalı diplomat Pekka Ainonen Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinə müsahibə verib, hökumətin onları Əndicana getməyə qoymaması barədə media məlumatlarını təksib edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pekka Ainonen deyib ki, son 2 gündə qatı duman olub Özbəkistanda. İndi deyəsən hava açılır, ancaq əgər sabah hava aydın olsa, onlar Əndicana gedə biləcəklər. Duman qayıtsa, səfər baş tutmayacaq. Özbək rəsmiləri ötən il Əndicanda silahlı islamçıların qiyamından sonra 190 nəfərin öldürüldüyünü deyir. İnsan haqları qrupları isə təhlükəsizlik qüvvələrinin yüzlərlə mülki şəxsi də öldürdüyünü bildirir. Prezident İslam Kərimov hadisələrin beynəlxalq təhqiqinə icazə vermədiyinə görə Avropa Birliyi Özbəkistana sanksiyalar tətbiq etmişdi. Ötən ay tərəflər danışıqları bərpa ediblər. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi sabah Bakıya gəlir. Səfərdə məqsəd Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı fəaliyyət planının icrası ilə bağlı məsələləri müzakirə eləməkdir. Peter Semnevi Azadlıq Radiosuna deyib ki, səfər zamanı bir sıra dövlət rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcək. Fərhad Əliyevin səhhətində problemlər var. Keçmiş nazir böyrək və ürək ağrılarından qan təzyiqindən şikayətlənir. Bunu Azadlıq Radiosuna sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkili Ramiz Məmmədov deyir. Cənab Məmmədov keçmiş nazirlə bugün görüşüb. Ötən həftə MTN-in İstintaq İdarəsinin rəhbəri Eldar Əhmədova müraciət olunub. Fərhad Əliyevin təcridxanada müalicə müəssisəsinə köçürülməsi xahiş olunub. Ancaq hələ ki bu müraciətə cavab verilməyib. Fərhad Əliyev 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilərək həbs edilib. Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər verilə bilər. Təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, ictimai nəqliyyat, təsərrüfat əhəmiyyətli obyektlərin icarə olunması və inkişaf etdirilməsi üzrə. Bugün Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyası bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında qanun layihəsini müzakirə edib. Ancaq qanun layihəsində o da göstərilir ki, bu səlahiyyətlərin verilməsi icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında razılıq əsasında həyata keçirilir. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç 50 min avrodan imtina eləyib. Dünən Avropa Parlamenti ona Andrey Saxarov mükafatını təqdim eləmişdi. Bugün Milinkeviç Avropa Birliyindən xahiş edib ki, 50 min avrodan hakimiyyətin əzdiyi belaruslara kömək üçün istifadə eləsin. Tərəqqi mənzil tikinti kooperativinin sədri Rizvan Kərimov həbs edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nəsimi rayon prokuroru Akşin Ziyadov məlumat verib. Rizvan Kərimov tikinti qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Dekabrın 8-də Nəsimi rayon ərazisində Tərəqqi kooperativinin apardığı tikinti zamanı 2 nəfər həlak olub, 1 nəfər isə xəsarət alıb. Qəzaya səbəb qazma suvarma aqreqatının uçması olub. Nəsimi rayon prokuroru Akşin Ziyadov deyir ki, hadisə ilə bağlı bundan əvvəl Azər Tunel tikinti idarəsinin 2 əməkdaşı da həbs edilib. Bugün Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkil Adil İsmailov müdafiə nitqindən imtina edib. Cənab İsmailov bunu məhkəməyə təqdim etdikləri məlumatların araşdırılmaması, bu vaxta qədər verdikləri vəsadətlərin təmin edilməməsi ilə izah edib. O, bu qərara müdafiə etdiyi Zakir Nəsirovla məsləhətləşmələrdən sonra gəldiyini bildirib. Adil İsmailov onu da deyib ki, Zakir Nəsirov özü son söz demək imkanından istifadə edəcək. Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər çoxsaylı adam uğurluğunda qətillər törətməkdə ittiham olunur. Dövlət ittihamçısı təqsirləndirilən şəxslərdən 10 nəfərini ömürlük, digərlərinə isə 15 ildən 2 ilə kimi həbs cəzası istəyib. Gələn ildən Qazaxıstanda yalnız 2 şəhərdə qumar oynamaq mümkün olacaq. Qazaxıstan parlamentinin aşağı palatası bugün qumar biznesini məhdudlaşdıran qanun layihəsi qəbul edib. Bundan sonra Senat həmin sənədə baxacaq. Qazaxıstan hökuməti ötən ay bildirib ki, bütün kazinoların qumar oynanılan yerlərin 2 kurort şəhərinə köçməsini istəyir. Yeni qaydalar gələn il aprelin 1-dən qüvvəyə minəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirirəm. Rusiyanın Novaya qəzetası beynəlxalq media mükafatını alıb. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bu qəzetə Fondation de France mükafatını verib. Təşkilata görə Novaya qəzeta ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, məlumat almaq hüququ uğrunda mübarizənin nümunəsidir. Oktyabrda Moskvada öldürülən jurnalist Anna Politkovskaya bu qəzet üçün işləyirdi. Sərhədsiz reportyorların mükafatının məqsədi media azadlığına olan hücumlara diqqət çəkməkdir. Və sonuncu xəbərim, qlobal istiləşmə alp xüzək sürmə kurortlarına ciddi təhlükə yaradır. Bunu Parisdə yerləşən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, OECD deyir. Qurumun məlumatına görə bu dağ silsiləsi iqlim dəyişikliyinə xüsusilə həssasdır. Son 5 əsrdə 1994, 2000, 2002 və 2003 ən isti illər olub. Bu il qar azlığına görə xüzək sürmə üzrə dünya çempionatına onsuz da ziyan dəyib, bir neçə yarış təxirə salınıb. Rövşən, bugünkü xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Arifə. Daha ətraflı nələri işləyəcəyik? Ali təhsillərinin hərbi xidmət müddətini uzatmaq götür-qoy edilir. Dini baxışların toqquşması, çəkişmədən sonra bərkişmə.
Mənə göstərin, Məhəmməd Peyğəmbər hansı yeniliklər gətirib?
Gəncədən xəbər. Tikintidə təkcə texniki təhlükəsizlik yox, həm də münaqişə axtarmaq mümkündür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Milli Məclis yenil qabağı sürpriz hazırlayır. Bir işsiz ali təhsilli ilə bir işsiz orta təhsilinin fərqi nədir? Bəs bir ali təhsilli əsgərlə orta təhsilli əsgərin fərqi? Birinci suala cavab tapmaq çətin olsa da, ikincinin cavabı çox asandır. Ali təhsillilərin əsgəri xidməti yarım il tez başa çatır. Elə Milli Məclisin sürprizi də bununla bağlıdır. İndən belə görünür, ali təhsilli əsgərlə orta təhsilli əsgəri fərqlənmək çətin olacaq. Çünki Milli Məclisin bütün gənc oğlanların xidmət müddətini bərabərləşdirməyi götür-qoy eləməz xəbər gəlir. Ölkənin hərbi büdcəsi mi çoxalır, əsgərlərin sayı mı artır? Nə ilə bağlıdır səbəb? Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu işləyək.
Rövşən, dekabrın 13-də Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna Prezidentin təklif etdiyi dəyişikliklər müzakirə olunub. Komissiyanın üzvü, iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruzun dediyinə görə, təkliflərin içərisində vətəndaşların həyatına təsir edən ciddi dəyişikliklər var. Onlardan biri birinci və ya ikinci qrup əlil valideyn himayəsində olan gənclərə verilən möhlət hüququnun ləğvidir. Digər bir məsələ övladların sayına görə ataya verilən möhlət hüququnun aradan qaldırılmasıdır. İndiyə qədər 3 övladı olanlara möhlət hüququ verilirdi, indi isə bu cür say aradan qaldırılır. Bu da onunla əsaslandırılır ki, övladlarının sayı ilə bağlı möhlət hüququ bir çox hallarda spekulyasiya səbəb olur. O fikirdə səslənib ki, hazırda 7000-ə qədər belə çağırış hüququ olan şəxs var ki, onlar bu yolla hərbi xidmətdən yayınırlar.
Normativ hüquqi aktlar haqqında qanunvericiliyə görə qanunun geriyə hüquq qüvvəsi yoxdur. Böyle olan tədbirde biz bunu keçmişe necə tətbiq edirik? Eğer bundan sonra haqqında düşünülürsə, qoy olsun. Bəli, doğrudan da bundan sonra fikirləşəcək ki, dünyaya 3 evlat gətirib, onu başsız qoyub hərbiyə getmək məsələsi onun ailəsini ciddi çətinlik qarşısında saxlayacaq. O da bəri başdan bağışlayın məni, ailəsinin həyatını bu cür planlaşdıracaq.
Təkliflərdə həmçinin ali təhsilli çağırışçıların xidmət müddətinin 1 ildən 1 il 6 ay qədər uzadılması da var. Zahid Oruzun sözlərinə görə bu təklif daha çox müzakirələrə səbəb olub. Onun dediyinə görə layihədə bütün təkliflərin ümumilikdə ölkənin müdafiə qüdrətinin gücləndirilməsinə hesablanmış təkliflər olduğu qeyd olunsa da, müzakirələrdə iştirak edən və təklifləri müdafiə edən ekspertlər həmin təklifləri lazımınca əsaslandıra bilməyiblər. Bu baxımdan da Zahid Oruz həmin təkliflərin Müdafiə Nazirliyindən verilən təklif olduğuna da bir qədər şübhə ilə yanaşır. Zahid Oruz deyir ki, müzakirələrdə həmin təklifləri müdafiə edən ekspertlər də ali təhsillilərin xidmət müddətinin 1 il 6 aya qədər uzadılmasını heç cür əsaslandıra bilməyiblər. Millət vəkilinin sözlərinə görə dünyanın əksər ölkələrində, o cümlədən MDB məkanında, Rusiyada, Tacikistanda, Belarusda və Qırğızistanda hətta ali təhsili olmayanların da hərbi xidmət müddətinin bir ilə endirilməsi yönündə addımlar atıldığı dövrdə belə bir təklifin irəli sürülməsi başa düşülən deyil.
Və mən açıq deyim, 6 ay bundan sonra müharibə edəcəyiksə bütün bu təkliflərin hamısını qəbul etmək olardı. Yox, əgər bu ayrı bir maraqlar üçündürsə, bununla bağlı hər halda ciddi müzakirələr olmalıdır.
Zahid Oruza görə bu, əgər orduda zabit kadrlarının artırılmasına hesablanan addımdırsa, yenə başa düşülən deyil. Əgər belədirsə, onda hərbi məktəblərə qəbul planı artırılsın.
Bizim beynəlxalq qurumlarla, xüsusilə də hərbi strukturlarla münasibətlərimiz, məsələn NATO ilə, o öhdəliklərin altında qurulub ki, biz indən sonra ölkənin silahlı qüvvələr sektorunda hərbiləşdirmə elementlərini azaltmalıyıq. Bunu biz öhdəlik şəklində götürmüşük. Biz fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planının ən mühüm müddaları bunu əhatə edir. Hərbi sistemin mülkiləşdirilməsi. Biz indi nə edirik?
Bundan başqa təkliflər içərisində magistratura və aspiranturaya sənəd verən həmin şəxslərə möhlət hüququnun da aradan qaldırılması var.
Təklif olunur ki, müvafiq icra hökumətinin siyasi əsasında istedadlı gənclərin elmin gələcək inkişafına tövbəsini nəzərə alaraq bu bir siyahı əsasında komissarlıqlara verirlər və onlar belə bir möhlət hüququnu daşıyarlar. İndi burada problem istedadlılıq kriteriyası necə müəyyənləşəcək?
Zahid Oruc.
Müxbirimiz Maarif Çinzoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
İstedad yaradıcı gənclərin ictimai birliyinin yaratdığı imkanlardan.
Bütün seminarlar, təlim kursları pulsuz həyata keçirilir.
Gənc ifaçı Ülviyə Ağayevanın verdiyi vədlərdən.
Fərəstişkarlama demək istəyirəm ki, biz elə qayıdacaq.
14.24-də xəbər tut. Gənclərin 14.24 verilişini xəbərlərdən sonra dinleyin.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
2006-cı il son günlərini yaşayır. İlin ən debatlı məsələlərindən biri dinlərlə bağlı idi. Əslində, dinlər sülhü, əminamanlığı, barışığı təbliğ edir. Amma qaynar nöqtədən gələn xəbərlər, qaynar nöqtələrdən gələn xəbərlər təriqət toqquşmalarını, dini motivlərlə bağlı münaqişələri soraq verir. Hətta bəzi ifratçılar sivilizasiyaların toqquşmasından söz açırlar. İlin əvvəlində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları ilə bağlı qalmaqal, ilin ortalarında Roma papasının İslam haqqında tənqidi fikirləri debatlara səbəb olmuşdu. Amma ilin sonları elə həmin Roma papası 16. Benediktin Türkiyədə dinlər arası yaxınlaşma mesajları ilə yadda qaldı. Başqa sözlə, çəkişmədən sonra bərkişmə mi başlayır? Radiomuzun əməkdaşı Jeffrey Donovanın araşdırmalarını Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
Bu ilin əvvəlində Məkkədə həc zamanı şeytanı daşlama mərasimində iştirak etməyə gedən və mərasimdən qayıdan zəvvarlar dar körpüdə üz-üzə gələrək bir-birini ayaqladılar və nəticədə 360-a yaxın adam həlak oldu. Son 15 ildə bu həc ziyarətlərində baş verən ən böyük faciə oldu. İki həftədən sonra Fələstin seçkilərində radikal Hamas təşkilatının qələbəsi İsrail-Fələstin münaqişəsini daha da qızışdırdı. Hamas-ı terror təşkilatı hesab edən ABŞ və Avropa Birliyi İsraili tanıması tələbi ilə Fələstin hökumətini boykota məruz qoydu. Bu il din həmçinin mediada qalmaqallara səbəb olub, bir Danimarka qəzetinin Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını dərc etməsi bunların ən məşhuruna təkan verdi. Fevral ayından başlayaraq bir sıra müsəlman ölkələrində bununla bağlı kütləvi etirazlar baş verdi. Dəməşqdə Danimarkanın və Norveçin səfirlikləri yandırıldı. Danimarkanın diplomatik missiyaları həmçinin Beyrutda və Tehranda qəzəbli güruhların hücumlarına məruz qaldı. Müsəlmanlar həmin karikaturları küfr və təhqir kimi qiymətləndiribsə, qərb ictimaiyyəti onları söz azadlığının bir təcəssümü kimi qəbul edib. Amma bir qədər sonra kino ekranlarına çıxan Da Vinci Kodu adlı bədii film Vatikan və qərb xristianları tərəfindən məhkum edildi və çoxsaylı etirazlara səbəb oldu. Filmdə İsa Peyğəmbərin evlənməyi və ata olması, habelə varisinin hələ də yaşaması haqda deyilənlər xristian din xadimlərini xüsusilə qəzəbləndirmişdi. Karikaturlar ətrafındakı ixtilafdan sonra fevralın 11-də İranın mühafizəkar prezidenti Mahmud Əhmədinecad, Holokost kimi tanınan 2-ci Dünya Müharibəsi dövründəki kütləvi yahudi qırğınlarını sual altına alaraq İsrailin yer üzündən silinməsinə çağırdı. Sonra Tehran sanki Danimarka karikaturlarının əvəzini çıxaraq Holokost mövzusunda karikatur müsabiqəsini elan etdi. Dekabrın ortalarında isə İranda Holokostu inkar mövzusunda dünyada ən iri konferans keçirildi. Fevralın 22-sində İraqın Samara şəhərindəki məşhur Şiə məscidinin partladılmasından sonra Şiə-sünni münasibətləri daha da gərginləşdi və əvəz-əvəz qətl və hücumlar dalğasına təkan verdi. Bu zaman ABŞ prezidenti George Bush öz sözçüsü vasitəsilə hər iki icmanı zorakılıqdan yayınmağa çağırmışdı. Növbəti bir neçə gün ərzində Şiə-sünni düşmənçiliyinin nəticəsi olaraq İraqda 200-dən çox adam həlak oldu, qarşılıqlı hücumlar isə hələ də davam edir. İlin sonuna yaxın isə dünyanın diqqət mərkəzində yenidən xristiyan-müsəlman münasibətləri peyda oldu. Roma papası 16-cı Benedikt qədim Bizans imperatorundan sitat gətirməklə müsəlman aləmini yenidən qıcıqlandırdı. Mənə göstərin Məhəmməd Peyğəmbər hansı yeniliklər gətirib və görərsiz ki, dini, dünyaya, qılınc gücünə yayamaq əmri kimi bunların hamısı yalnız şər və qeyri-insani şeylərdir. Dünyanın bir çox ölkələrində müsəlmanların kütləvi etirazları keçdi. Somalidə katolik rahibi öldürüldü, Fələstin ərazilərində iki kilsə yandırıldı. Noyabr ayında papanın İstanbula səfəri və göy məsciddə ibadət mərasimi keçirməsi dünyada müsəlman və xristian dinləri arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına doğru atılan əhəmiyyətli addım kimi qiymətləndirildi. Göy məsciddə papadan sonra ibadət aparan İstanbulun böyük müftüsü Mustafa Çağrıçı.
Sayın papanın muhteşem Ayasofya'dan.
Papanın hər ikisi bizim birgə mədəni irsimizə aid olan Ayasofya'dan sonra Sultan Əhməd məscidini ziyarət etməsi dinlərimiz və dindarlarımız arasında münasibətlərə yeni təkan verəcək.
Yeni bir yön kazandıracaqdır. Bundan eminim.
Rövşən Rahiboğlu'nun hazırladığı materialı dinlədik. Dünyada debatlar din üstündə gedirdi. Bu debatlar Azərbaycandan da yan keçmədi, amma ölkədə yola salmaqda olduğumuz il boyu əsas debatlar sərbəst toplantı azadlığı üstündə olub, mətbuat azadlığı üstündə olub, o cümlədən iki jurnalistin dinlə bağlı yazılarına görə həbs edilməsi üstündə. Və Azərbaycanda söz azadlığından bağlı söhbət biraz sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir neçə gün qabaq Beynəlxalq İnsan Haqları Qurumlarının və jurnalist təşkilatlarının bəyanatları Azərbaycan hökumətinin tənqidinə yönəlmişdirsə, son iki gündə həmin qurumların Azərbaycanla bağlı bəyanatlarında müsbət notlar sezilir. Avropa Şurasının mətbuat bölməsinin bildirdiyinə görə, bu qurumun sədri Terry Davis Aynis televiziyasının yenidən efirə qayıtmasını alqışlayıb. Həmçinin cənab Davis Azərbaycanda media qanunvericiliyinin Avropa Şurası standartları ilə uzlaşmalı olduğunu, media orqanlarının həmin qanunlara hörmət eləməsinin gərəkliyini bildirib və hökuməti bu qanunları qərəzsiz tətbiq eləməyə çağırıb. Parisdəki Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da ANS televiziyası və ANS Çim radiosunun yenidən efirə qayıtmasını ehtiyatla da olsa alqışlayıb, amma bunun müvəqqətliyi qorxusunu da vurğulayıb. Bundan başqa həmin təşkilat Realni Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin yanvardan yenidən nəşr ediləcəyi xəbərdən ruhlandığını bildirib. Cəmi bir neçə gün qabaq həmin təşkilatların tənqidi bəyanatları təkcə Aynis televiziyasının efirdən məhrum edilməsi ilə bağlı deyil idi. Həm də bir neçə başqa media orqanının öz ofisindən bayra atılması ilə bağlı idi. Turan agentliyi və müxalifətə yaxın azadlıq və yeni fikir qəzetləri Bakının mərkəzindəki binalardan çıxmışdılar. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitək. Şahnaz, bu media orqanlarının da problemləri yoluna qoyulur, yoxsa unudulur?
Rəşim, məsələ bundadır ki, Turan İnformasiya Agentliyi və Azadlıq qəzetləri Xəqani 33-dən çıxarılandan sonra artıq özlərinə müəyyən şərait yarada biliblər. Yəni, Azadlıq qəzeti artıq Azərbaycan nəşriyyatının ona ayırdığı otaqlarda məskunlaşıb. Turan İnformasiya Agentliyi isə köhnə ofisin yaxınlığında Xəqani küçəsində yeni ofis icarəyə götürübdür və onlar yaxın müddətdə yeni ofis haqqında fikirləşmirlər. Amma həmin təşkilatlarla bir binada yerləşən Xalq Cəbhəsi partiyasının problemi isə hələ də həll olunmamış qalır və bu günlərdə öz qərargah məsələsini bir dəfəlik həll etmək üçün artıq məhkəməyə müraciət etmək niyyətindədir. AXCP sədrinin müşaviri Tofiq Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, siyasi partiyalar haqqında qanunun 12-ci maddəsinə görə hökumət partiyaların fəaliyyəti üçün normal şərait yaratmağa borcludur və partiya da hökumətdən öz haqqını tələb eləmək niyyətindədir. Tofiq Quliyev deyir ki, yerli məhkəmə instansiyaları onların tələbini təmin eləməsə, hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də müraciət eləmək niyyətindədirlər. Bu partiyanın məhkəməyə ilk müraciəti olmayacaq. AXCP artıq 93-cü ildən bəri bir neçə dəfə qərargahla bağlı məhkəməyə müraciət edibdir. Çünki həmin dövrdə partiya şəhərin mərkəzindəki qərargahından çıxarılıb və onun yerləşdiyi bina Yeni Azərbaycan partiyasına verilibdir və bu illər müddətində partiya ya Azadlıq qəzetinin ofisində yerləşib ya da Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin ofisində. Və Xəqani 33-də yerləşən qurumlarla bərabər binadan çıxarılan zaman Dövlət Əmlak Komitəsi partiyaya Keçlə qəsəbəsində yeni yer təklif eləmişdi, ancaq şəhər mərkəzindən kənar olduğu üçün partiya ora getməkdən imtina eləmişdi. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim Sayev deyir ki, bu məsələ artıq hüquq çərçivəsində həll olunub və hökumət bu məsələni yenidən araşdırmaq niyyətində deyil və partiyada əgər istəyirsə yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma artıq məhkəmənin bu haqda qərarı var. Bununla belə onlar istənilən quruma müraciət etmək haqlarını saxlayırlar özlərində. O ki, qaldı siyasi partiyalar haqqında qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsinə, Nazim Sayev deyir ki, ölkədə partiyaların normal fəaliyyəti üçün dövlət hər cür şərait yaradıb, 50-dən artıq partiya var və bazası olan bütün partiyalar üçün normal yer ayrılıbdır. İndiyə dək mən onu deyim ki, Milli İstiqlal və Müsavat partiyaları da ayrı-ayrı vaxtlarda yerləşdikləri qərargahlardan çıxarılıblar. Müsavat şəhərin mərkəzindən nisbətən kənarda qərargahla təmin olunub. AMİP isə qərargahsız qaldığından əvvəl rayon təşkilatlarından birinin ofisi olan binada məskunlaşıb. Partiyaların qərargahdan məhrum olunması və ya şəhər kənarında əldən ayaq uzaq yerdə yerləşdirilməsi haqqında müxtəlif fikirlər var. Bu haqqda çox danışılıbdır. Bircə onu deyim ki, ekspertlər bunu iqtidarın partiyaları zəifləşmək siyasətinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirirlər. Amma son günlər ekspertlər, yəni Bakıda söhbət etdiyim ekspertlər bir məqama diqqət çəkirlər ki, nədənsə beynəlxalq qurumlar bu problemə, yəni partiyaların qərargahsız qalması probleminə o qədər də diqqət yetirmirlər. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov deyir ki, partiyanın qərargahından çıxarılması söz azadlığının pozulması kimi ciddi və ultimativ etirazlara səbəb olmur. O da bunun səbəbini onunla bağlayır ki, qərb dünyası üçün hökumətin siyasi partiyanı və ya ictimai qurumu qərargahla təmin etməsi başa düşülən deyil. Yəni, Avropa ölkələrində partiyalar özlərinə maliyyə cəlb edir, qərargahlar alır, icarəyə götürürlər. Bu yüzden də bu məsələ Avropa üçün maraqlı deyil. Amma ekspertlərin qənaətincə yerli şərait nəzərə alınmalıdır, çünki Azərbaycan reallıqları fərqlidir. Əvvəla müxalifət partiyalarına, iş adamlarının ianə verməsi, yardım göstərməsi mümkün deyil. O yüzden de partiyalar istədikləri yerdə qərargah tikdirmək və yaxud da ki, icarəyə götürmək imkanına malik deyirlər. Amma ikincisi də belə imkanlar olsa belə qərar hakimiyyətin siyasi iradəsindən asılı ola bilər. Bir də partiyanın qərargahla təmin olunması həm də qanunun tələbidir. Amma başqa bir ekspert Hacı Rəşidoğlu bu deyilənlərlə razılaşmır. O bir faktı xatırladır ki, son günlər qərargahı əlindən alınan AXÇP partiyasının mənsub olduğu Azadlıq bloku da müxalifət partiyalarının fəaliyyətini dondurması ilə bağlı müzakirələrə başlamışdı. Amma ABŞ səfiri ilə eləcə də başqa Avropalı diplomatlarla görüşlərdən sonra bu qərardan vaz keçdilər. Ekspertin fikrincə buna səbəb qətli diplomatların onları inandıra bilməsidir ki, fəaliyyəti davam etdirmək lazımdır və bu da onu göstərir ki, qərb dünyası bu problemi biganə deyil və hətta yaxın vaxtlarda ANS televiziyası efirə qayıtsa kimi AXÇP-də də qərargahla təmin oluna bilər, sadəcə gözləmək lazımdır. Amma digər ekspertlər bu fikirlə razılaşmırlar, onlar hesab eləyirlər ki, AMP-nin və Müsavat partiyasının nümunəsi göstərir ki, onlar bu partiyada qərargahsız qala bilər, ona görə də başının çarəsini qılmalıdır.
Çox sağ ol Şahnaz, müxbirimiz Şahnaz bəylər qızını eşitdik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
Tikinti bumu yaşayan Bakıda tikinti ilə bağlı problemlərin də artması xəbərləri gəlir. Tikinti qəzaları ilə bağlı son qurbanlarını paytaxt ötən həftə torpağa tapşırdı. Bugün Bakının Nəsimi rayon prokurorluğu Tərəqqi tikinti kooperativinin sədri Rizvan Kərimovu həbs edib. Bundan qabaq Azertunel tikinti idarəsinin iki əməkdaşı həbs edilmişdi. Həbslər iki nəfərin ölümünə səbəb olan tikinti qəzası ilə bağlıdır. Amma tikinti qəzaları bununla bitirmi? Yeni tikintilərin böyük əksəriyyəti gələcək sakinlərə yarımçıq verilir və podmayak adlanan bu cür mənzillər bir çox təhlükəsizlik problemlərini ortaya çıxarır. Gəncədəki müxbirimiz isə belə tikillərin təkcə texniki təhlükə yox, həm də münaqişə mənbəyinə çevrilə biləcəyini xəbər verir. Səadət Aşıq qızını dinləyək.
Gəncə sakini Qalib Seyidov çox mərtəbəli binada yaşayır. Soyuq aylarda 4 otaqlı mənzilini qızdırmaq üçün evdə qaz sobası quraşdırıb. Çünki elektrik plitəsi yalnız bir otaq istidir, sobanın istisi isə bütün otaqlara yayılır. Əvvəllər isə qış aylarında çox mərtəbəli binalarda mənzillər istilik sistemi ilə qızdırılırdı. Amma Qalib Seydov deyir ki, qaz sobası da təhlükəlidir. Belə ki, tüstüsü bəzən evə yayılır, hətta bundan zəhərlənənlər də olub. Buna görə də qış gələndə evində qaz sobası olan qonşularla dava qırğın başlayır.
Qazdakı zanyada əl vermir, tüstüsü qonşulara gedir, öyün özündə də apasınıdır, bəzən hallarda şılaqla çəksə, yəni bataflen olsa belə şeylərdən canımız qutarır.
Həyət evlərində də otaqları isitmək üçün pis yaxşılar tapılır. Şəhərin bir çox səhiyyə müəssisələri, ali təhsil ocaqlarında isə nə qaz sobası, nə də elektrik plitələri var. Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələri deyirlər ki, soyuq sinif otaqlarında saat yarım dərsdə oturmaq çətin olur.
Bütün gün oturuq sinifdə, demək olar ki, paltoda otururuq.
Qutarlarımızla da olur, mühafizələr də yazanmırıq. Ruşqalarımızda heç demək olar tuta bilmirik. Çox sinif otağından istidir.
İstədiyimizdən dərsə fikir verə bilmirik, ancaq özümüzdə olur fikrimiz ki, yerinə təhsil edə bilərik.
Gəncə istilik təsərrüfatının rəhbəri Əsəd Xudaverdiyev deyir ki, vaxtı ilə şəhərdə 51 qazanxana işləyib. Hazırda isə Gəncədə bir neçə xəstəxana və dövlət idarəsinin qazanxanası fəaliyyət göstərir. Yaşayış binaları, orta və ali məktəblərdə mövcud qazanxanaların isə fəaliyyəti çoxdan dayanıb. Onun sözlərinə görə köhnə texnika və üsulla qazanxanaları işə salmaq üçün külli miqdarda vəsait lazımdır. Amma müasir standartlarla qazanxana qurularsa, onun xərci bir qədər azalacaq.
Abbas səhətdə mənim sovetin vaxtından işləyən katyolum işləyir. Mən bir sezon ərzində, bir sezonda 5 aydır. Ora mən bir Abbas səhədə 18 milyon köhnə pulla da 7 min neçə yüz mən qaza pul keçirdim. Amma dəlxanada isə ayda məndə 18 şirvan, 15 şirvan, bax gör nə qədər ekonomludur.
Cənab Xudaverdiyev deyir ki, Gəncə şəhərində istilik sistemini bərpa etmək üçün əsaslı tədbirlər planı hazırlanmalıdır və ilk növbədə səhiyyə müəssisələrinin, ali və orta məktəblərin istilik sistemi bərpa olunmalıdır. Bir də cənab Xudaverdiyev problemdən çıxış yolunu istilik təsərrüfatının özəlləşməsində görür. O hesab eləyir ki, təşkilat ziyanla işləsə, yenə də istilik sistemini bərpa etmək çətin olacaq. Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, mənzillərdə qaz sobalarının quraşdırılmasının qarşısını almaqda çətinlik çəkirlər. Belə təhlükəli isitmə üsulunun mövcudluğundan da, tələbələrin soyuq sinif otaqlarında dərs keçməsindən də, xəstələrin soyuq palataların ümidinə qalmasından da narahatdılar. Ona görə də 2007-ci ildə şəhərin istilik sisteminin bərpası üçün tədbirlər planı hazırlanacaq. Ancaq bu planın icrası üçün nə qədər vəsait ayrılacaq, hələlik bunu dəqiq bilmirlər.
Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun Gəncə müxbiri. Arifə, indi xəbərləri bir daha eşidək, xəbər başlıqlarını buyur.
Əfqanistan Prezidenti Hamid Kərzai Pakistan hökumətini əfqanları qula çevirməkdə ittiham edib. Avropa Birliyinin ekspertləri Daşkənddə qanlı Əndican hadisələrini müzakirə edirlər. Avropa Birliyindən Peter Semnebi sabah Bakıda fəaliyyət planının icrası ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcək. İndi isə bir qədər ətraflı. Əfqanistan Prezidenti Hamid Kərzai Pakistan hökumətini ciddi tənqid edib, onu əfqanları qula çevirməkdə ittiham edib. Qəndaharda çıxış edən Kərzai bildirib ki, o, qəzəbli əfqanları Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin ardınca getməkdən qoruya bilən yeganə şəxsdir. Pakistan Xarici İşlər Naziri Xurşud Kasuri isə bugün bildirib ki, Kərzai səhv məlumatlandırılıb, tənqid etməyə hədəf axtarır. Bugün Bağdad yaxınlığındakı bir kənddə naməlum silahlılar bir şia ailəsinin 9 üzvünü öldürüblər. Bir gün əvvəl qonşuluqdakı kəndlərindən olan yaraqlar Şia ailələrinə evlərini tərk etmək barədə xəbərdarlıq etmişdilər. Qəzzədə naməlum silahlılar Həmas İslamçı hərəkatının tanınmış bir üzvünü öldürüblər. Hakim işləyən bu şəxs Xan Yunisdə məhkəmə qarşısında taksidən düşərkən öldürülüb. Avropa Birliyinin ekspertləri Daşkənddə ötən ilin qanlı Əndican hadisələrini müzakirə edirlər. Nümayəndə heyətinin başçısı Finlandiyalı diplomat Pekka Ainonen Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinə müsahibə verib, hökumətin onları Əndicana getməyə qoymaması barədə media məlumatlarını təkzib edib. Son iki gündə qatı duman var. İndi deyəsən hava açılır. Əgər sabah hava aydın olsa, biz ora gedəcəyik. Duman qayıtsa, səfərimiz baş tutmayacaq. Bunu Pekka Ainonen deyib. Özbək rəsmiləri ötən il Əndicanda silahlı islamçıların qiyamından sonra 190 nəfərin öldürüldüyünü deyir. İnsan haqları qrupları isə təhlükəsizlik qüvvələrinin yüzlərlə mülki şəxsi də öldürdüyünü bildirir. Avropa Birliyinin Cənub Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi sabah Bakıya gəlir. Səfərdən məqsəd Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı fəaliyyət planının icrası ilə bağlı məsələləri müzakirə etməkdir. Fərhad Əliyevin səhhətində problemlər qalır. Keçmiş nazir böyrək və ürək ağrılarından qan təzyiqindən şikayətlənir. Bunu Azadlıq Radiosuna sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkili Ramiz Məmmədov deyib. Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər verilə bilər. Bugün Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyası bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqda qanun layihəsini müzakirə edib. Qanun layihəsində o da göstərilir ki, bu səlahiyyətlərin verilməsi icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında razılıq əsasında həyata keçirilir. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç 50 min avrodan imtina edib. Dünən Avropa Parlamentona Andrey Saxarov mükafatını təqdim eləmişdi. Bugün Milinkeviç Avropa Birliyindən xahiş edib ki, 50 min avrodan hakimiyyətin əzdiyi belaruslara kömək üçün istifadə etsin. Bugün Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkil Adil İsmailov müdafiə nitqindən imtina edib. Cənab İsmailov bunu məhkəməyə təqdim etdikləri məlumatların araşdırılmaması, bu vaxta qədər verdikləri vəsadətlərin təmin edilməməsi ilə izah eləyib. Ancaq Adil İsmailov onda deyib ki, Zakir Nəsirov özü, müdafiə elədiyi Zakir Nəsirov özü son söz demək imkanından istifadə edəcək. Xəbərlər bu qədər. Sonda sabah Bakıda gözlənən hava haqqında. Sabah Bakıda hava tutqun olacaq, şimal küləyi əsəcək, gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da duman çiskin olacaq, sabah axşam az yağıntı gözlənir, ayrı rayonlarda şərq küləyi əsəcək. 6-10 dərəcə isti isə 0-4 dərəcə isti olacaq. Bu axşam xəbərləri bizdən eşitdiniz, məndən Arifə Kazımovadan.
Və məndən Rövşən Əliyevdən.
Ancaq bizdən ayrılmayın, təxminən bir dəqiqədən sonra efirdə Ülkər Akif qızının 14-24 proqramı olacaq. Bugünkü xəbərlərsə bu qədər, sağ olun. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akifqızı. Bu dəfəki qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əziz Əlalayeva və dinləyicilərin daha çox Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı kimi tanıdığı gənc ifaçı Ülviyə Ağayevadır. Hoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əziz, birinci səndən başlayaq. İstərdim əvvəlcə İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyi haqqında bizə məlumat verəsən. Yəni hansı məqsədlə yaradılıb, üzvləriniz kimlərdir?
Deməli, İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyi 2005-ci ilin yanvar ayında Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatdan keçmişdir. Və bizim birliyin yaranmasında zərurəti nədən doğdu? İlk öncə onu sizə qeyd etmək istəyirəm. Deməli, Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin inkişafı naminə Respublikamızda sənətlə məşğul olan yaradıcı gəncləri bir araya gətirməklə onların mədəvi ehtiyaclarını ödəmək, incəsənətlə məşğul olan gənclərdə yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi üçün onlara maddi və mənəvi dəstək olmaq ehtiyacı yəni çoxdan bəri duyulurdu və biz də bu düşündük ki, Azərbaycanda belə bir təşkilatın yaranması zəruridir və gənclər bir yerə yığışaraq öz sənət uğurlarının böyüşməsi və onların bir-birinə dəstəyi vacibdir. Biz də bu zərurətdən doğan bir yəni nəticə kimi İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyini yaratdıq.
Ülviyə, sən də bir incəsənət adamı kimi belə birliklərə maraq göstərsən mi? Hər hansı bir birliyin üzvüsən?
Əlbəttə ki, mən çox müsbət yanaşıram buna. Məncə bu düzgündür də. Gənclər ola bilər, hə, məktəbi orta təhsili alıb, sonra ali təhsilə keçib, ondan sonra nəyinə daha bir məşğuliyyət tapsınlar. Məncə bu birlik, bu məşğuliyyət çox gözəl məncə.
Sən özün belə bir birliklərə belə deyək, məhz Əzizə dediyi kimi incəsənət adamlarını bir yerə toplayan bu gənc istedadları bir yerə toplayan belə bir birliyə üzv olmuşsanmı?
Düzü deyənə yox. Belə respublika səviyyəsində və yaxud deyim ki, kanallarda yayımlansın. O, biz məktəb vaxtı olub elə şeylər. Özümüz xorumuz da vardı. Olubdur ki, üzvdə olmuşam mən həmişə. Məktəb vaxtında, belə deyim ki, kanallarda yayımlansın, belə böyük bir respublika səviyyəsində elə üzvün, elə bir birliyin üzvü olmamışam.
Biz sizi öz üzvümüzə qəbul edə bilərik. Çox sağ olun.
Əziz elə ətrafı bizə danışacaq bu birlik haqqında, yəqin Ülviyə səndə namara qoyacaq.
Xatırlatmaq istəyirəm bizim birlikdə, yəni istradamızın, məsəl üçün, ən tanımış qruplarının olan Şeron vokal qrupudur, bizim birliyin üzvüdür. Bundan başqa Röyə Ayxan bizə çox köməkli göstərir bizim tədbirlərdə, uşaq evlərlə bağlı tədbirlərdə. Yəni, uşaq, təbəssüm uşaq musiqi teatrı da bizim üzvümüz. Siz də üzvləyə qəbul edə bilərik.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Əzizə, bu tədbirlərdən söz düşmüşkən, bu birlik çərçivəsində hansı tədbirləri həyata keçirir?
Birlik çərçivəsində, deməli, biz əsasən gənclərlə birlikdə uşaq evlərini, yəni bizim birliyin nizamnaməsində yəni göstərilir ki, biz uşaq evlərində yaşayan körpələrlə, gənclərlə, yeniyetmələrlə, yəni böyüyən yeniyetmələrlə incəsənətlə məşğul onların incəsənətə olan maraqlarını daha da artırmaq və yaxud da onlarda əgər belə bir imkanlar varsa, o imkanları genişləndirmək üçün yəni onlarla çox tədbirlər həyata keçiririk. Və əsasən də biz burada Mədəniyyət Nazirliyi bizə çox böyük dəstək göstərir. Çünki Nazirliyin tabiçiliyində olan bir sıra konsert müəssisələridir. Yəni, teatr və konsert müəssisələri ildə bir dəfə uşaqların uşaqlara verilir və uşaqlar orada öz yaradıcılıq imkanlarını göstərirlər, təqdim edirlər. Yəni, əsasən bizim birlikdə uşaq evlərlə bağlı da işlər.
Bəs əziz səfləmirəmsə kurslar, seminarlar, müxtəlif sahələr üzrə belə pulsuz seminarlar da təşkil edirsiniz. Bunlar barədə
bilir. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının keçirdiyi bütün seminarlar, təlim kursları pulsuz həyata keçirilir. Burada iştirak etmək üçün yalnız keçirəcək seminar barədə ərizə formasını əldə edib, yəni doldurub göstərilən ünvana göndərmək lazımdır. Təbii ki, burada intellektual səviyyə əsas götürülür. Və bu seminarlar barədə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əsasən keçirilən seminarlar deməli, qadın hüquqları ilə bağlı, uşaq hüquqları ilə bağlı çoxlu seminarlar keçirilir. Bu uşaq evlərində yaşayan uşaqlar üçün biz bir planlaşdırmışıq. Yanvar, fevral, mart 3 ay ərzində keçirilməli bu. Deməli, mən və mənim hüquqlarım adlı layihədir. Bu da ki, uşaq evlərində yaşayan uşaqların hüquq cəhətdə maarifləndirilməsi yönündə görüləcək bir işdir.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, siz bax bu qədər danışırsınız. Bax bu sizin əziyyətinizdir də bu həmin birliyin əziyyəti. Amma bunu mən indi burada oturub bilirəm ki, siz amma bu yayımlanmır. Bunu heç kim bilmir.
Yayımlanmır.
Biz istərdik ki, bizim doğrudan da görsünlər ki, doğrudan da gənclərə var da belə bir podyeşka.
Yəni o qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda yəni gənclər əgər hər hansı bir Azərbaycan gənci özü, yəni başqa yolla, yəni pis yola gedirsə, o günah ancaq onun özündədir. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda elə bir şəraitdədir ki, yəni ilk növbədə də əsasən mərkəz olduğuna görə Bakı. Azərbaycanda bu Bakıda gənclər üçün hər bir şərait yaradılır.
Sadəcə diqqətli olmaq, təşkilatların varlığı,
maraqlanmaq lazımdır. Maraqlanmaq lazımdır.
Bunu da maraqlandırmaq üçün kanallarda yayımlanmaq. Gənc hardan bilsin ki, bu var? Mən bilmirəm. Məsələn, mən getmişəm yeni ulduza. İndi çağırırlar, ora çağırırlar. Bu təşkilata, o layihə çağırırlar. Bilirəm ki, bunlar var. Amma bizim adi evdə oturan gəncimiz sadəcə bunları bilmir. Məncə yayımlandırsaq daha yaxşı olar.
Biz tədbirlərimizə əsasən yayımlandırıb.
İnşallah, lazımdır. Məncə lazımdır.
Yayımlanır. Tədbirlər.
Yəqin nəzərə bundan sonra bunu da nəzərə alar. Daha geniş fəaliyyətlər barədə məlumat verər. Ülviyyə, sən özün müsabiqədən sonra demək olar ki, tamaşaçılar, dinləyicilər sən demək olar ki, görmürlər efirdə. Hə. Bu nə ilə bağlıdır? Fəaliyyətini davam etdirməkdən imtina eləmsənmi? Yoxsa?
Çox sağ ol, sağlıq görə. Birincisi, mən yeni ulduzdan sonra bir il demək olar ki, oxudum, səhnədə oldum yeni ulduzdan sonra. Sonra sadəcə uca vaxt gəldi mənim təhsil. Yeni ulduz bu bir hobi kimi oxumaq da, əslində təhsil lazım da almaq da. Məncə, birinci hələ təhsilimi alım, inşallah hələ öz dinləyicilərimə, öz pərəstişkarlarıma demək istəyirəm ki, biz elə qayıdacaq.
Elə təhsildən söz düşmüşkən, yəqin musiqi sahəsində təhsil.
Yox, çox adam bu sualı verir. Bəs niyə konservatoriya yox, bəs niyə incəsənətə yox? Mən istərdim, əlbəttə ki, istərdim, amma oxumaq səs var, demək olar ki, bunu genişləndirmək üçün obligasiya təhsil də lazımdır. Amma elə ki, oxumaqdan əvvəl qabaq mən hələ başqa bir təhsil də almaq istəyərdim.
Əgər sir deyilsə bu ikinci ixtisasınızı da.
Sizin ikinci ixtisası belə böyük bir deyim ki, məqsədim budur ki, mən diplomat olmalı. Məqsədim odur ki, mən şərqşünasçı olmam. Yox, ondan yox. Sadəcə üçüncü qrupa görə hansı fakültəyə düşə, hər halda fikirləşirəm ki, bəlkə diplomat olsam pis olmaz.
Hələ verməmsən sənədlər.
Yox, verəcəm inşallah gələn il 2007-ci ildə. İnşallah abituriyentlər üçün də mənim dadım gedəcək.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14 24 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı gənc ifaçı Ülvi Ağayevadır. Verilişi mən aparam, Ülker Akif qızı. Əzizə, sizin təşkilata üzv olmaq üçün nə etmək lazımdır? Müraciət formaları nədir?
Bizim təşkilata üzv olmaq üçün sadəcə e-mail ünvanına müraciət eləyib, müvafiq ərizə formasını doldurub, yəni göstərilən ünvana göndərməklə bizim təşkilata üzv olmaq olar.
Hər kəs mi üzv ola bilər?
Bizim təşkilata qeyd edim ki, onu deməli ayrı-ayrı vətəndaşlar, əmək kollektivləri, ictimai birliklər və yəni fiziki şəxslər hər kəs üzv ola bilər bizim təşkilata.
Siz məktəblərdə yayımlandırırsınız?
Biz məktəblərdə, universitetlərdə gedirik, təbliğat aparırıq, təşkilat barədə məlumatlar veririk.
Yəni mən prosta çox maraqlıdır. Doğrudan da bizim gənclərimizdə heç bir maraq yoxdur. Mən fikir verirəm doğrudan.
Yəni mən hətta razılaşmaram səninlə. İki qrupa ayrılır sanki gənclər.
Hə, düzdür. İki qrupa.
Hər şeyi əldə etmək istəyən və hər şeylə maraqlananlar, bir də hər şeydən bezib
çox belə bir siz necə?
Məs o ikinci qrupu məncə cəlb etmək lazımdır. Onların arasında maraqlandırmaq lazımdır. Yəqin də əzizən
biz universitetlərdə gedirik, universitetlərdə orada yəni təbliğat aparırıq, buklettlər paylaşırıq, qəbul olmaq üçün biraz keçir. Bu keçilən bu məlumatlardan sonra bir elə bir durğunluq yalan, elə bir heç yerə getməmişik, heç yerə məlumat verməmişik. bir müddətdən sonra o qədər ümumiyyətlər, o qədər ərzələr yayılır ki, baxırsan ki, yəni Eliyadevin bəhrəsini görəndə...
Doğrudan da çox gözəldir ki, basın belə təşkilatı var.
Musiqi Akademiyasının tələbələri var, hüzüblər, İncəsənət Universitetinin. Sonra, deməli, Milli Konservatori nəzdində musiqi kardiyici fəaliyyət göstərir.
Bəs əzəm nə qazandırır gəncə bu birliyə üzv olmaq?
Birliyə üzv olmaq ilk öncə mən deyirdim, əgər bu sırf incəsənət baxımından götürsək, yəni sırf sənətlə məşğul olan gənclikdə, bunda hər halda yəni, keçirilən tədbirlər zamanı incəsənət ustalarıyla görüşlər, bundan başqa yəni, biz fikirləşmişik, hansı ki gənclər bizə üzv olublar, masterklasslar onlar üçün təşkil edək. Yəni, hər halda bu onlarda yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi, yəni inkişafına təsir göstərir. Bir də əgər biz belə bir deməli inşallah gələn il üçün belə bir deməli layihə həyata keçirilir. Bu respublika daxilində yəni müsabiqə keçirmək və həmin müsabiqənin qaliblərini deməli Qazaxıstanda Şabıt festivalı var. O festivala göndərmək qaliblərini.
Hansı sahə üzrə müsabiqə?
O deməli müsabiqə istəyirik keçirmək deməli balet sənəti, rəssamlıq sənəti, musiqi yəni solo ifaçılıq, deməli yazıçılıq və piyano.
Beynəlxalq səviyyəsində olacaq.
Birinci milli səviyyədə həyata keçirilib müsabiqənin qaliblərini beynəlxalq müsabiqəyə göndərmək.
Hələ ki, inşallah qatılaram. Hələ ki, bizim müsabiqələrdə hələ beynəlxalq səviyyəsində heç nə olur. Mən ümid varam ki, havaqsa olacaq.
Bəli, mən özüm iştirak elədim bu Qazaxıstanda Şabıt müsabiqəsində yazıçılıq sənəti üzrə, yəni müsabiqənin dünya üzrə, orada Amerika var idi, orada Kanada var. Mən özüm yazıçılıq üzrə.
Elə mən qayıtmaq istəyirəm bir də. Əziz, sən özün də bu istedadlardan birisən. Hekayələrin, məqalələrin müxtəlif müsabiqələrdə uğur da qazandı. Bu uğurların barədə də, öz uğurların barədə də bizim məlumat ver. Hər halda gənclər fikirləşər ki, bizim sədrimiz belə istedadlıdırsa, yəqin bunu bizə də çalışarıq.
İkinci onu qeyd edim ki, mən yəni məndə bu sənətə maraq 16 yaşından başladı. Yəni 16 yaşından öncə yazıçılıq sənətinə maraq başladı. Yəni uşaq vaxtı, məktəb vaxtı insanlar olurdu. Yəni müxtəlif yaz inşa müsabiqələrində həmişə birinci yer tuturdum. Müəllimlər dedilər ki, yox, səndə nəsə var, sən bu sənətlə məşğul olmalısan. Nəsə, yəni üstünə düşməmişdi. Artıq 16 yaşlı məktəbi qutarandan sonra mən yazmağa başladım və müxtəlif qəzetlərdə, jurnallarda çap olundu mənim hekayələrim, müxtəlif məqalələrim. İlk dəfə mən ilk mükafatımı Gənclər İdman Nazirliyinin təşkil etdiyi 16-35 yaşlı jurnalistlərin 2-ci beynəlxalq ümumi respublika müsabiqəsində qazandım və birinci yeri orada mən tutdum. Ondan sonra yəni yadınızdadırsa, əgər 525-ci qəzetlə UNICEF-in birgə deməli layihəsi var idi. Heç bir uşağı nəzərdən qaçırmayaq. Televiziya müsabiqəsi idi. Həm yazıçılıq üzrə, həm rəssamlıq üzrə. Orada yazıçılıq üzrə mən yenə də birinci mükafat olaraq görüldüm. Və bundan sonra istər-istəməz insan uğur qazandıqca onun stimulu daha da artır. Daha da çox şeylər əldə etmək istəyirsən. Və mən 2005-ci ildə ilin Gənclər İdman Nazirliyinin o Gənclər Günü 2 fevral Gənclər Gününə görə təsis etdiyi Gənclər mükafatına, yəni ilin ən yaxşı nasiri mükafatına layiq görüldüm. Və bu Şabıt müsabiqəsi haqqında onu deyə bilərəm ki, Şabıt müsabiqəsində mən öz sənətlərimi verdim və sənətlərin qəbul olmasında yenə də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mənə çox böyük dəstək oldular, Mədəniyyət Turizm Nazirliyi. Mən sənətlərimi verdim Şabıt müsabiqəsində və birinci turdan keçəndə çox sevinmişdim ki, yəni qəbul olundum. Olca Süleymanov kimi böyük bir yazıçının vətənində hər halda müsabiqəyə, yazıçılıq üzrə müsabiqəyə getmək çox böyük şərəf idi. Və mən Qazaxıstan noyabrın 2-sindən 9-una qədər keçirilən Şabıt müsabiqəsi. Şabıt deməli ilham deməkdir. O müsabiqədə iştirak elədim. Orada müsabiqə haqqında deyə bilərəm ki, Amerikadan, Kanadadan, Almaniyadan, Macaristandan, Türk dövlətləri, Özbəkistan, Qırğızistan, Türkmənistan hamısını iştirak edir. Beynəlxalq müsabiqə idi. Orada deməli iki müsabiqənin ümumi 562 iştirakçısı var idi. Yəni orada bayaq qeyd etdim sizə balet, solo ifa, violonçel, pianino, skripka, yəni bu sahələrdə keçirirdi. Amma sırf mənim yəni iştirak etdiyim sahədə yazıçılıq üzrə orada cəmin deməli 92 var idi, 92 iştirakçı və 92 iştirakçının içində yenə də qeyd edirəm, o hansı ki ölkələrdən var idi, mən 3-cü yeri qazandım. 1-ci yer Qazaxıstan.
Maşallah, bizim sədrimiz nə gözəl, onun addımları və uğurları var, doğrudan da bu...
14, 24. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əzim, mənim ki, maraqlıdır, yəqin Ülviyə və dinləyicilər üçün də maraqlıdır. Daha çox hansı mövzuya toxunursan öz hekayələrində yazdın?
Hekayələrdə müxtəlif mövzular var. Uşaq bu kimi təşkilatla bağlı ki, çox uşaq evlərinə gedir. Yəni, onların ağrıcıları var, uşaqların atılmışlar barədə. Var, yəni, vətənimizin bugünü və gələcəkdə necə görmək istəyir vətənimizi. Yəni, müxtəlif mövzular da var.
Ülvi, bəs sən hansı mövzuda mahnılar ifa etməyə daha çox üstünlük verirsən? Məncə, yaradıcı insan bütün mövzulara toxunur və belə də olmalıdır. Amma hər insanın yəqin ki, bir mövzuya üstünlük, daha çox üstünlük verir hər bir insan.
Əslində, mən həmişə şux mahnılar, şən mahnılar xoşduram. Qaçıram həzin mahnılardan, xoşlamıram elə həzin mahnılardır.
Gənclik dinamikası.
Amma olur hərdən istəyirəm belə soul mahnılar, blues belə bir şey oxumaq. Əlbəttə ki, Azərbaycanda belə şey çox da maraq göstərmirlər. Şunca, kanca biz Qafqazlardıq da, ona görə də biz belə iştiqanlı, çox belə şux və şən mahnıları xoşduyuruq da. Çünki bizim naturamız belədir, doğrudan da iştiqanlı, belə şən, şux insanlar. Ona görə də məncə şən mahnı oxuyanda şux mahnını daha çox maraq yaranır.
Bəs Ülfə, səndə heç olubmu ki, bir məqalə və yaxud hekayə yazasan və yaxud yazmaq fikrinə düşəsən?
Olub, bilirsiniz, mən ruski sektor qutarmışam da, olub, o qədər olub mən yazmışam, rusça yazmışam. Düz yəni, bir dəfə Yeni Ulduz layihəsində Mirai Kerin Hero mahnısını ifa edəndə xahiş elədim, bizim rəhbərimiz vardı, Yaşar Məhmədə xahiş elədim ki, onlar mən yarısını öz yazdığım rusca icazə vermədilər və mənim o şeirlərim qaldı qıraqda. Yazırdım, mən balacaqdandır, yazıram. İndi də yazıram, hərdən görsünüz ki, gəlir və dayətdən gəlir, yazıram.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14, 24. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı gənc ifaçı Ülvi Ağayevadır. Verilişi mən aparam, Ülker Akif qızı. Əzəyən yenə də qayıdaq İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinə. Gələcək üçün hansı planlarınız var, nə kimi işlər görmək qeyd etdin, bəzi bəli, seminarlar barədə məlumat verdin. Bəs demədiyin nəsə qaldı mı?
Demədim, yəni iki layihə bunun, yəni qeyd etdiyim o iki layihədən başqa iki layihədə yəni planda var həyata keçirmək. Bunlardan biri yəni Novruz bayramının bizim, yəni özünüz bilirsiniz ki, bizdə ən müqəddəs bayramlardan sayırıq müsəlman dünyasında Novruz bayramının beynəlxalq səviyyədə, yəni beynəlxalq səviyyəyə çatdırılması üçün yəni, burada bir uşaq festivalı təşkil eləmək və ilk öncə, yəni birinci festival olduğuna görə az, yəni hər ölkədən bir 10 ölkə, bu da Avropa ölkələri və Türk ölkələri birlikdə 10 ölkə və hər ölkədən bir 10 nümayəndə heyəsini qəbul edib, yəni burada Novruz bayramını uşaq festivalı kimi keçirtmək ki, yəni başqa ölkələr də bizim bayramlardan xəbərdar olsunlar. Bundan başqa bu Azərbaycanın, yəni Azərbaycanın da başqa ölkələr üçün diqqət mərkəzi olmasını, yəni təmin təmin edir. İkinci bir bir layihə isə teatr festivalı ilə bağlıdır. Yəni bildiyiniz kimi bir neçə teatrlar artıq təmirə dayanıb və ilk növbədə bu tamaşaçının teatr axınını azaldır və demək olar ki unutkanlığa da gətirib çıxarda bilər. Çünki bu teatr təmir eləmək aşağısı 1-2 il çəkəcək və tamaşaçılar tamaşasız qalmamaq üçün ilk növbədə uşaqlar, gənclər tamaşasız qalmamaq üçün biz fikirləşir respublika səviyyəli, yəni teatrlarla birlikdə başqa-başqa rayonlarda, Bakının mərkəzlərində və rayonlarda həyata keçirək. Yəni bu layihəni onlar da tamaşalar yəni kəsilməsin.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Ülviyə, bundan sonra nə etməyi düşünürsən? Dedin ki, təhsil alacaqsan. Bəs bu ifaçılıq sənətlə bağlı hər hansı bir işlər görməyə planlaşdırırsan mı? Yoxsa başın imtahana qarışıb?
Hələ ki, düzdür, başım təhsilə qarışıb, imtahanı çox həyəcanlarım, fikirləşirəm necə yazacağım. Çünki doğrudan təhsildən çox kənarda qaldım. Baxmayın, konsertlər, o xeyirxah konsertlər, layihələr ona görə biraz təhsildən kənarda qaldım. Ona görə fikirləşirəm ki, çox böyük üzərimdə işləməliyəm ki, institutə daxil olum. Amma hər halda fikrim var, institutə daxil olandan sonra fikrim var oxumaq. Planlarım hələ deyə bilməm, qabaqcadan deyə bilməyə düşmür. Hər halda planlı, heç nə hələ planlaşdırmamışam. Amma bir şey bilirəm ki, hələ fikrim var oxumaq.
Hər halda dinləyicilər səndən sürpriz gözləsinlər.
Hə, gözləsinlər.
Verilişin sonuna yaxınlaşırıq. İstəyərdim ki, sonda Ülvə sənin ifanda bir mahnıya da qulaq asaq. Sonra sağolaşarıq.
Qulaqsa bu mahnı mənim deyil. Bu mahnı 2005-də Eurovision müsabiqəsində Helena Papelizon mahnısıdır. You My Number One. Buyurun, dinləyin. You're my lover, undercover. You're my secret passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I found that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me, and you will have me in your arms forever, and never forget it. Say you miss me, come on, kiss me. Take me up to heaven, and there won't be very. You are the one, you're my number one.
Çox sağ olun, Vivian.
Biz də sağ olun.
Biz isə verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Sonda bir daha xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və dinləyicilərin daha çox Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı kimi tanıdığı gənc ifaçı Ülviyə Ağayeva idi. Çox sağ olun ki, həm söhbətim oldunuz. Çox sağ olun gəldiyinizə.
Çox sağ olun, Ülkə
xanım. Verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. 24. Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.